faktiski atslēgas jautājums, par ko visu laiku bija strīdi vai nevienošanās ar Nacionālo apvienību, bija attiecībā uz šo uzturēšanās atļauju darījumu ar nekustamo īpašumu kvotu. Tā vienošanās, kas ir panākta, ka šī kvota ir 700 darījumu gadā attiecībā uz darījumiem, kuru vērtība ir līdz 150 tūkstoši eiro un vēl papildus 100 darījumu gadā attiecībā uz darījumiem, kuru vērtība ir līdz 500 000 eiro. Turpmākos gados šo darījumu apjoms pakāpeniski samazinās par 175 darījumiem gadā un 16. Gadā tiek veikts pārskats un lēmums par tālāko rīcību. Nu, ja es runāju par to, ka ir panākta vienošanās, tas nozīmē, ka jā, Nacionāla apvienība tam arī piekrīt, no kurā gadījumā šo gala reakciju nostiprināsim rīt koalīcijas sēdē un tikko saņēma arī vienotības frakcijas akceptu iet uz šo vienošanos.